Izpidea. Alabedibiko eta Bilbo iria irrateko magazinea. Egunero goizeko 9etan hasita.
Eta guk elkarrizketari egin behar diegu tartea, gaur hauteskunde osteko AGEarekin gaude, baina ez dugu izar politikorik gonbidatzen normalean hauteskunde ondorengoetan, eta horretarako gaur beste kontu batzuetarako, analisi sakonagoa egiteko, Asier Etxenik ere soziologoa daukagu, telefonoaren beste aldean, ongi etorri Asier.
Bai, eskerrik asko.
Bueno, ez dakit, aztertuko ditugu pixka bat hauteskunde emaitzak, momentuz, bueno, hauteskunde orokorrak ziren, Espainiako parlamentua hautatzeko hauteskundeak ziren, beraz, begiratu diezaiogun lehenik eta behin Espainiako emaitzari, eta gero sartuko gara Euskal Herrian gertatutakoan, sakonago. Espainian, hor gainera Gotzon Hermosillari ere esan diot, berriako azalean oso argi adierazten dute, paktuen zailtasuna, eta bueno, ba, pixka bat errepikatu egingo dela joan den abenduaren 20ko hauteskundeen osteko egoera edo.
Bai, oza, paktuen ikuspegitik, ez luego, egoera oso antzekoan daude, ez? Nik uste emaitzetatik aratago, aldaketa nabarmena gehiago izango dela jarreretan, eta buruan denek zukiko dutela, hirugarren hauteskunde batzuk errepikatzea ez lukela zentzurik inorentzat, ez. Horda nola bait, behartuta daude, ez dakite paktuetarako, baina gutxinez bai gobernu bat aurrera ateratzeko, ez. Azentzien bidetik edo paktuen bidetik, baina gobernuren bat segurazki ateratzeko presio hori ukiko dute, hori hirugarren hauteskunde batzuk emaitza antzekoak edo dependen orentzat inguzo okerragoak, ateratzeko arrisku horren aurrean, derrigortasun hori, ez, gobernuren bat edo aurrera ateratzearen beharra.
Hor, aipatzen, aipagarria bentzat bada, Alderdi Popularrak 14 eserleku gehiago lortu dituela, bueno, Ciudadanosek 8 galdu ditu, PSOEk 5 galdu ditu, eta Unidas Podemosek, batez ere Unidas Podemosen fenomeno horren arabera, emaitza aritmetikoa lortu dutela, alegia bai Podemosek eta bai Izquierda Unidak lortutako eserleku kopuru bera.
Bai, nik uste dut, nolabait, berriro ere alako rekonfigurazio bat eman dela estatuan, ez? Podemosen fenomenorekin bereziki, Ciudadanosena baino gehiago, bazirudien etositekela rekonfigurazio berri bat, nolabait, ezker eskuin ardatza edo gaindituko zuena, baina hori oraingoetan nire ustez erabat baztertua gelditu da, eta benetan eman dena da rekonfigurazioa bai, baina ardatz horren arabera, ez? Eta oso argi eskuinera PP eta Ciudadanos kokatzen direla, eta Podemos Izquierda Unidarekin batera gainera aurkezterakoan, ba nolabait ardatz horri heldu dio, eta esain beste baliek finkatzen zuten hori, ez, goiko eta beko klaseena edo kastarena edo nolabait hori ja desitxuratua gelditu da, eta dagoena da hori, osea, eskubian alderdi nagusi bat eta trinkotua gelditu dena, ba pixkat segurazki ere estatuan boska gutilaren ikuspegitik Ciudadanos bera bota duen apur bat, eta pepindartu, eta aldiz ezkerrean, bi alderdi, nahiko indak paretsuekin, eta hauien arteko leia, eta ezker alde horretan, nagusitasuna eskuratzeko leia utzi duena.
Hor, Alderdi Popularrak 14 eserleku irabaztea Fernández Díaz barne ministroaren polemika horren ondoren entzuketak izan zirela Kataluniako politikari independentisten aurkako, ez dakit karguak edo propio fabrikatzeko, ez dakit soziologikoki hori nola irakur daitekeen 14 eserleku irabaztea horrelako polemika bat egonda tartean. Noski, aurreko polemika guztiak gaztu gabe.
Ba, nik uste batzutan eskuak buru edo eramaten ditu, ez? Eta holako gauzen aurrean, baina nik uste herritarrek azkenean boska baten bidez interes oso zehatzak orokorrak hobeto esan da erantzuten dituztela edo bilatzen dituztela, ez? Eta kasu honetan bereziki leian zegoena zan nor gobernatuko eta bai ze alderdi eta ze pertsona kasu honetan, eta zentzu horretan, segurazki izan da, babes maila bat Rajoyrentzat eta ba eta Pablo Iglesiasek sortu altzuen mamuaren aurrean ere bai, ba alako indarbilketa bat Rajoy eta Pepren inguruan eta ba ja eta diezen kontuak edo bestelako Pepren kontuak ez da bigarren edo hirugarren plano batean gelditzen dira, ez? Lehentasun horien aurrean edo ba naiz eta horren jakitun izan eta incluso horren kontra egon, ba bueno, bestelako interes batzuk lehenesten dira eta horiek ateratzen dira aurrera eta ez da lehenengo aldia hori gertatzen dena, ez estatuan, ez da Euskal Herrian ere. Orduan, ba bueno, ni gustet hauteskundeak nolabait oso interes orokorrak edo buskatzen ditugula papeleta batekin eta orduan, ba bueno, zer lehenesten den momentu bakoitzan horren arabera emaitza batzu edo beste dira, baina horrek ez du esan nahi nola gaito jarrera edo portaela hori babesten direnik.
Hor, Brexitaren inguruko beldurraren diskurtsoa edo bere egin zuen Alderdi Popularrak, eta ez dakit behar bada horrek izan zezakeen eraginik horrelako emaitzetarako ere?
Akaso, bai, baina ez da, ni zalantza dauzkat gehiago ikusten dudalako, ba, bueno, ba, rekonfigurazio bat eman delako kasu honetan, eskubiko alde horretan, Peperen alde, eta bereziki azkenean emaitzak ikusten balin baitu herrialde, estatuan ere, hor badago alako, ba, bueno, herrialde bakoitzan jokoan zegoen azkeneko eserlekuak, eta pizkat Podemos eta Izquierda Unidaren arteko batuketa horrek, ba, zalantzan jartzen zituen hainbat eserleku, ba, pizkat boska utilan ikuste logika horri jarraitu diola ileku guztietan, ez? Oso jakitun ginen herritarrok orain dela 6 hilabete mantzielako hauteskundeak, ba gutxi gora bera zeintzuk izango ziren emaitzak eta horren arabera, ba segurazki estatuan ere herrialde askotan, ba jende asko ciudadanos boskatu beharrean, ba boska hori ez zuela ordezkaritzarik edukiko jakinda, ba beste boskatu dute, ez? Eta ba pixkat hortik gero, ba, joera orokorra.
Bozka, erabilgarriaren erabilera hori, beraz. Euskal Herriari dagokionez, ba, bueno, Euskal Herrian, Unidas Podemosek 8, Eusko Alderdi Jeltzaleak 5, PSOEk 4, UPNek 4, eta Euskal Herria Bilduk 2. Nola ikusten duzu hor Unidas Podemosen sorpaso hori, hemen bai izan dela sorpasoa, ezta, eta batez ere Bizkaia batean, adibidez?
Bai, bueno, sorpasoa komi artean, ze nolabait eman dena da batuketa, Izquierda Unida eta Podemosella bere sorpaso hori nolabait eman da zuten abenduan, ez? Kontu da, ba, bueno, orain batera orkestuta, ba, ageriagoa gelditzen dela, baina ez dira gai izan ere, ze aratago dugu joateko, ez?
Bai.
Hor, bueno, nik ustete maia orokor batean eta estatuko mapari begiratuta nola gelditu den Podemos, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, eta bereziki ezkidegoan, ba, bueno, hor badagoela alako, ba, hori, bi errealitate oso ezberdin, estatuarekin alderatuta, eta hori, orain Podemosek ere, kudeatzen jakin beharko duela, ez, edo zaila izango duela hori, ba, aurrera ateratzen oso logikaz berdinak agerian gelditzen direlako berriro hori, eta gaina Podemosen kasuan, ba, orain arte estatu mailatik edo etortzen zitzaion olatua bere alde egin duela uste dunik, bai Euskal Herrian, bai Katalunian, oraingoan akaso bere kalte izan daiteke, ez? Estatuan eduki duten emaitzak eta orain hartu beharko dituzten erabakiak eta bar, ba, orain maila lokalean hoiek nola kudeatu eta nola, ba, bueno, azaldu gure lurraldean, ba, segurazki orain arte uki ez dituzten, zailtasun gehiago uki aldituzte.
Horreten gabe aipatzen zen sare sozialetan atzo bertan, horixe, ez, aldaketarako indarra behintzat, ba, bileku horietan zedoela, Euskal Herrian eta Katalunian, beraz, horrekin ere jolas jokatu egin beharko dute nola edoala.
Bai, kontua da, gehiago nire ikuspegitik, nola baite eta prozesu konstituienteen logikan edo pixkat ikuspegi horretatik gehiago aukera gehiago zabaltzen dira hemen horretan aritzeko, baina ez hainbeste Podemosen logikatik, zan nahi dut nola baita Podemosentzat eta beraiek ere ala esan da Euskal Herrian edo Katalunian prozeso konstituienteak martxan jartzea estatuan jarri gabe, printzipioz behintzat ez da sartzen, beraien eskemetan, ez? Orduan horregatik izaten dut, goera hau beraien hori kudeatzea zaintasun handiak eukialditu, ez? Nola bait, frenatuak edo indargabetua gehiltzu dira neurri handi batean estatuan, ez horrela Katalunian eta Euskal Herrian, baina indarra lortu duten lekuan, ba, horrekin aurrera egitea, ba, estatu mailan igual ez aia interesatzen, edo ez daukate besteko gogorik horiek azeleratzeko, ba, estatuan bertan eukide dezaken eraginagatik, hortaz, ba, piskate oso joka, osea, joko eremu komplikatua, egiten zaie, ulertuta, alare, ba, urrats batzuk eman aldituztela, uste duelako bintzat, soeren aldean, ba, bueno, termino demokratikoetan edo demokraziaren sakontean, ba, bestelako ikuspegi bat badutela, eta bueno, ba, horre ikusi beharko da, ez nola kudeatzen duten egoera hori.
Hor, Gotzon Hermosillak plazaratzen zigun horrelako hausnarketa bat, eta zen M-15 mugimenduak adibidez, ba, bai, Madrilen izugarrizko arrakasta izan zuen, egia san Katalunian ere dezenteko jartzuna izan zuen, baina Euskal Herrian adibidez ez zuela bat ere arrakastarik izan, baina aldiz, horren ondorengoa edo inordekoa den alderdi politikoak, ba, bueno, arrakasta baduela hauteskundeetan. Zai, soziologikoki hori nola irakur daitekeen? Bote pronto, noski.
Faktore edo ikusten ditut, ez? Batetik faktore historikoa edo koiunturala, oza, M-15 emantzen momentuan Euskal Herriko errealitate soziopolitikoa bestelakoa zen, ba, etaren bueno, zeakin bidearekin eta errealitate hori, eta bueno, oza, beste guztiz ezberdina zen beste errealitate bat, eta baina nolabait nik uste dut bar dagoela oinarrizko mugimendu bat dela nolabait demokratizazioaren eta horri lotzen diot erabakitzeko eskubidea, baina ez soilik elementu territorialetan edo baita bestelako askotan, ez? Podemosek neurri batean apurtu du orduzko logikak partiduetan edo alderrietan parte hartzeko erduak eta bat, oraindik an, ba, segurazki beraiek ere horretan gehiago sakondu beharko lukete, baina besteen aldean, ba, bueno, ba, bide hori zabaldu dute, ez? Eta nik uste hori Katalunian eta Euskal Herrian dagoen errealitatearekin, ba, badela oso elementu potentea bat, ez? Nolabait bizitza soziala demokratizatzeko behar hori hori agerian geratzen da, eta bueno, Podemosek kasu honetan gaitasuna eduki du, ba, bueno, alako nahiak edo goak bere gain horren erreferente edo bihurtzeko, ez? Estatu mailako hauteskunde batzuetan. Baina, bueno, orain beste logika batzuekin datoze horrengo hauteskundeak egin, eta horre ikusi beharko da, ez? Ze bide ematen duten, eta bestelako alderdiek ere bai, ba, bueno, ze zazpimarra egiten duten hauteskunde hauetatik eta pasa direnetatik, eta, bueno, ze bilakaratzen duen horiak.
No, seguru aldatuko direla emaitzak, batez ere, ez? Normalean botoaren norabidea aldatu egiten delako hauteskunde bat ala bestea izan. Hasier Etxenike soziologoa zarazu, nik galdera, bueno, zalantza pertsonal bat, pertsonal handi bat badut, ze gertatu da inkestekin? Zan dut, inkestek esaten zutena, eta bai aldez aurreko inkestek, eta bai, ba, bueno, hauteslekuetan bertan eginiko inkestek esaten zutena, eta azken emaitza behintzat, bat ere zerikusik ez dut izan. Soziologian ze gertatu da hor?
Bueno, denetarik, batetik, bueno, hauteskundeetan egiten diren inkestekin eta bar, nikatzo ja lehenengo mezu batzuk eta jasotzen hasi nintzenean, hasieratik argi izan nuen, normalean, halako inkestetan, bereziki Euskal Herrian, ezkera bertzalea, zehatzago, baina orokorrean hartuta EH Bildu, azken urteetan beti antzerako fenomeno bat eman da, hau da, inkesta horietan beti gain egoitik edo ematen du, eta gero gau da, aurre egiten duen neurrian, ba, bueno, datuak benetakoak egiten diren neurrian, ba, berantza di joa, ez, orduan, nik uste hor, bene eta berriz errepikatzen dela, inkesta metodologia horiek ez dutela funtzionatzen, edo horiek nolabait beste modu batetara egin beharko lituzketela. Bestelako inkestekin nik behintzat denetarik ikusi ditut eta Euskal Herrian egin izan diren batzuk behintzat, nahiko hurbil ikusi ditut hemen getatutakoarekin. Estatuan, egia da, ba, bueno, bestelako aktore batzuk edo sartzen dira ere bai, ez da gize punturaino den nola, bueno, akatxe metodologikoak edo teknikoak, eta ze punturaino, ba, bueno, komunitabideen beharrak, batetik notiziak edo sortzeko, eta bestetik errealitateare sortzeko, ez, neure hondi batean. Piskate, gurtzatzeko errealitate batzuk edo eragiteko berez inkestetan agertzen ez dienen errealitate batzuk egi bihurtzeko naia, ez? Orduan, ba, bueno, hor zelantza gehiago sortzen dizkit, ba, orain arte eman diren emaitzak eta errealitatean gertatutakoaren arteko distantzia horretan ze gertatu den.
Ba, bueno, hasier etxenik eskerrik asko gurekin izateagatik eta horrelako errepaso azkar bat egiteagatik, pixka bat kontestu hori argitze aldera. Ikusiko dugu hemendik aurrera zer gertatzen den, beste lako berri haundirik edo izan ezkero deituko dizugu, izan ere, ba, bueno, aipatu dugun bezala, hasieratik aipatu dugun bezala, oraintxe bertan, gobernagarritasuna kolokan dago beste behin ere, ikusiko dugu baten batek bere hitzak, bere kanpainako hitzak jan beharko dituen, seguruenik hala izango da. Eta bueno, itzeingo dugu aurrerantzean ere. Eskerrik asko, hasieratzenik, soziologoa.
Oso ondo, mi esker zuei.
Gero arte, agur.
Agur.